Polen fra F-35 kampfly i 2026. Skal flyene kunne udstyres med atomvåben? Det synes Polens præsident. Præsident Duda sagde i denne uge, at der har været polske og amerikanske forhandlinger i noget tid.
Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I dag taler vi om Polen og atomvåben, og I skulle meget gerne få følgende tre takeaways. Konfliktniveauet i Europa er meget højt. Atomvåben i Polen vil endegyldigt gøre de øvrige europæiske lande til normale NATO-lande. Og endelig så den tidligere amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeld talte om det gamle Europa, som var pacifistisk og anti-amerikansk, mens det nye Europa, altså Østeuropa, holdt med USA og var parat til at investere i forsvar. Det er nu blevet til virkelighed. Velkommen til Geopol. Mit navn det er Lars Bankert Struve og er leder af den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsamslutning. Og som sædvanlig har min gode ven og partner i geopolitik med.
Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og Lars, vi skal tale om den verden, som Donald Rumsfeld forudså. En verden, hvor der var det nye Europa med et stærkt Østeuropa, der meldte sig på banen og havde nogle af de samme sikkerhedspolitiske prioriteter, som USA havde. Og dengang blev han jo lettere til grin, også for at sige det. Men er det i en verden, hvor Polen vil have atomvåben? Og bruge dem til at forsvare sig mod Rusland sammen med USA. Er det så ikke der, vi er nået til?
Det er i hvert fald meget tæt. Altså, Rumsfeld, han talte ikke lige om Ungars særposition i det her, men han ramte jo rigtigt sådan, som vi har kunne se det udvikle sig over de seneste 20 år, med at Polen, Estland, Letland, Litauen, Rumænien for den sags skyld, bevæger sig i en klart amerikansk orienteret retning, og ikke tør lægge deres æg i EU-forsvar, om jeg så må sige.
Og på den måde kan det her med at tale om Polens atomvåben jo også være en måde til at tale om, hvor højt konfliktniveauet i Europa egentlig er. Og nogle gange, jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men jeg kan blive lidt overrasket over, hvor lidt det egentlig har sat sig, også i den danske debat om forsvar og sikkerhed, at der er altså nu på andet år krig i Europa. Og hvordan det former Europas fremtid. Jeg synes egentlig, at det nogle gange virker, som om vi lidt har glemt det.
Jeg tror, at i kraft af, at jeg ikke lægger sandsæk i gaderne, ikke står antiluftskyt rundt om hjørnet, at så lever vi i sådan en mærkelig position. Men det gjorde vi jo altså også under de store felttog, skulle jeg til at sige, i Afghanistan, Irak, Libyen osv. Fordi der havde vi jo danske soldater ude. Vi havde bemærkelsesværdige danske tab. Men alligevel så gik livet videre for alle andre end dem, der var involveret i det i Danmark. Og jeg tror lidt, det er det, vi ser nu her på, bare på en ny måde. Vi nåede lige at blive rigtig bekymret over elpriser og gaspriser osv., men ellers så går livet videre på mange punkter.
Så du tænker i virkeligheden, vi har formået sådan at putte det i en skuffe? Og lukke skuffen, og måske ikke ligefrem låse den, men så i hvert fald placere det dernede.
Ja, og det er også det, der gør, at for eksempel vores diskussion om værnepligt går hen og bliver lidt mærkelig, fordi hvad skal vi bruge de der værnepligte til? Altså, der er ikke nogen, der siger, hvor stort det danske forsvar skal være, men når vi ser på de materiellister, der bliver offentliggjort, så er det ondt i lyme et markant anderledes dansk forsvar, vi ser om 5-10 år. Men det påvirker os ikke rigtigt. Vi ser ikke flere uniformer i gaden, vi ser ikke bekymring, altså der er nogle enkelte, der kommer med en lille gylp om, at nu skal vi sørge for at have vand og mad i kælderen og sådan nogle ting. Men det er jo, altså de fleste danskere opfatter det ikke som sådan rigtig alvorligt.
Men i Polen virker det anderledes, virkelig. Ukraine er et naboland. Rusland har puttet taktiske atomvåben ind i Hviderusland. 21. april så begyndte der en NATO-øvelse i det her korte 65 km lange landtange mellem Kaliningrad og Rusland, som går mellem Litauen og Polen. som er en, så viser er en underøvelse af en årlig NATO-øvelse, der hedder Saber Strike, der er i Litauen, hvor 1.500 blandt andet polske og litauiske soldater trænede. Og det, de jo altså trænede, det var præcis den virkelighed, som vi måske har puttet i skuffen herhjemme, nemlig at der er en konflikt mellem NATO og Rusland. Og der kan man sige, at den her smalle tange af NATO mellem to stykker Rusland er i hvert fald et oplagt sted, hvor det kunne finde sted.
Og hvis man over de seneste par dage har fulgt med i svenske medier, så vil man altså også se, at vores naboland, som lige er blevet medlem af NATO, altså også har en anden fornemmelse af, at der er noget på spil. Ikke? Den svenske kvindelige flådechef var ude og tale om russiske fisketrålere, hvor det, der var mest velegnet til at fiske med, det var de lange antenner, der sad oven på skibene. Ikke? Det svenske luftforsvar har været på vingerne og har i den forbindelse brudt lydmuren, og hvilket har givet anledning til noget hævet øjenbryn i dele af den svenske debat. I denne her uge har en NATO-general været på besøg på Gotland, og man har talt om en genmilitarisering af Gotland med en base på Gotland. Så altså, hvis vi kigger på, hvad der sker i de svenske medier, så handler det om truslen. Hvis vi kigger på de danske medier, så handler det om officerer eller embedsmænd, der lægger et eller andet notat, der fortæller os noget om, hvor stor et forsvar vi måske skal have, og har jo hørt den seneste skandale. Men det handler ikke om truslen, hvilket gør, den danske forsvarsdebat er meget, meget mærkelig.
Og så skal man jo næsten have en kandidatgrad i dansk forsvarspolitik for at forstå, hvad de der indkøb så hvilken sammenhæng de skal sættes ind i, ikke? Når man bare får at vide, at der bliver købt en kampvogn. Det er jo på mange måder en opløsning, der er spændende, men som kan bruges til meget lidt.
I Polen taler de lidt anderledes.
Og vi kan jo starte, nu nævnte du det svenske luftforsvar. Polen, de har jo ligesom Danmark købt 35. De har købt dem lidt senere, så de kommer først i 26. Og det spørgsmål, der jo så melder sig i Polen, som så nu bliver offentligt, det er jo, om de her F-35 skal have ud det udstyr, der gør, at man kan placere en amerikansk atombombe på dem, så de kan kaste de her bomber. Og NATO har en række amerikanske bomber, jeg tror, det er omkring 60, som er placeret forskellige steder i Europa, som er amerikanske, men som er en del af NATO's nukleare planlægning. Så hvis NATO beslutter sig for, at man i forbindelse med en eller anden krig skal bruge en atombombe, så kan det være en af de her bomber, der kan blive placeret på et NATO-fly. Og det, om det er så tysk eller hollandsk eller polsk, det er så spørgsmålet.
Men det kan være, at vi lige skal stoppe op her, Mikkel. Mm-hmm. Fordi nu kaster vi os ud i, at NATO har atomvåben. Når nu, at vi normalt taler, så taler vi om NATO, så taler vi om, at de enkelte stater laver et bidrag ind til NATO. Så det kan være, at vi altså lige skal rulle denne her ud. Fordi der er tre stater i NATO, der har atomvåben. Det er USA, Storbritannien og Frankrig. Men USA har gjort det helt ekstraordinære, at de har, som du beskriver, overladt 60 af deres atomvåben til NATO-kommando, eller til at kunne blive frembragt med andre staters fly. Er det korrekt forstået?
Ja, og det kommer i virkeligheden af en gammel diskussion i NATO, hvor amerikanerne i begyndelsen af 60'erne faktisk gerne ville have en fælles NATO-atomslagstyrke, som nok var en amerikansk måde på at sikre sig en smule kontrol over de franske og britiske atomvåben. Det blev aldrig til noget, og mellemløsningen var så det her, nemlig at NATO sådan set ikke har atomvåben, men at USA stiller nogen til rådighed. Og det er jo så selvfølgelig kun taktiske atomvåben, der kan bruges i kamp, om man så må sige. Det er ikke de store strategiske, som bruges til at bombe byer med. Det får så et ekstra krølle på af Frankrig, er et NATO-land, der har atomvåben, men ikke er en del af NATO's atomplanlægning. Og det har jo på det sidste gjort, at man i Tyskland har diskuteret, hvorvidt, at hvis Frankrig nu ikke var en del af NATO's atomplanlægning, så kunne man lave en atomplanlægning i EU, som gjorde, at EU så kunne få rådighed over atomvåben på lidt samme måde, som NATO har rådighed over de amerikanske atomvåben.
Så nu håber vi, at forvirringen er blevet større hos jer lyttere. Altså det franske første frap, som det så smukt hedder på fransk, er ikke en del af NATO, men er en del af det franske forsvar. Amerikanerne og briterne har hver deres atomvåben, og så har amerikanerne nogle atomvåben, som kan frembringes af europæiske styrker.
Men så er vi egentlig lidt henne i den der forvirring, som du selv talte om før med hensyn til det danske forsvar. Ikke? Det er meget nemt at sidde og gøre det ekstremt komplekst, når man taler om indkøb af militær materiel, og hvordan man organiserer det osv. Og det er enormt vigtigt, måske ikke mindst med atomvåben. Men pointen med alt det her er vel, at hvis de europæiske lande går i krig i Europa, så gør de det i en NATO-kontekst. Og der kan det måske ud fra et praktisk synspunkt være en lille smule lige meget. Præcis hvilket flag, der er på siden af de her bomber. Jeg tror i hvert fald, dem, de rammer nok, er relativt ligeglade.
Jeg tror, at du har helt ret i, at i kampsituationen er det lige meget. Men i den politiske debat på nuværende tidspunkt, altså i freds- eller måske endda krisetid, så er det på ingen måde ligegyldigt, hvem det er, der har våbenen, hvem det er, der eventuelt skal frembringe dem. Og i Danmark har vi jo altid haft en mærkelig atomdebat, fordi...
Du mener, vi har ikke rigtig haft en...
Nej, vi havde jo en, altså det kostede jo blandt andet Svend Auken muligheden for som socialdemokratisk formand at gå hen og blive til statsminister, fordi at vi havde en atomdebat, hvor at nogle politikere vidste mere, end hvad offentligheden vidste.
Og der har du egentlig en super god pointe, fordi i virkeligheden er det måske bare et udtryk for, at der er meget lidt i dansk forsvarspolitik, der har forandret sig. For det er jo præcis den samme type debat, som vi kan have for øjeblikket om oprustning i forsvaret, at den kommer til at handle om overflade og symbol i stedet for indhold, ikke? Altså atomvalget der i, er det 89?
Ja, 89, ja.
Hvad hedder det? Er jo en kæmpe ikke-debat, fordi den i virkeligheden ikke kommer ned til det reelt skulle handle om, nemlig i hvilket omfang Danmark ville være et fuldgyldigt medlem af NATO, og dermed også ligesom købe ind på atomafskrækkelsen og stå ved det. Og så kunne man i stedet for have en anden pseudo-debat, om man ville lege New Zealand, selvom man ikke kunne være det, og sige til amerikanerne, at de ikke måtte sejle atomvåben forbi en tavn.
Men atomvåben er i hvert fald noget, man diskuterer i Polen, og det kan være, at vi skal kigge lidt på sådan Polen, hvad det egentlig er, det er, der sker i Polen i de her år. Vi ser jo et Polen, som har været igennem en kæmpe vækst over de sidste 30 år. En vækst, vi nok ligesom glemmer i Danmark. Altså, Polen havde i 1990 en lavere bruttonationalprodukt end Danmark.
Altså, det er altså et land, der er enormt mange gange større end Danmark.
Ja, ikke? Altså Polen havde bruttonationalprodukt på 66 milliarder US dollar i 1990, og Danmark havde et på 138 i 1990. Og nu er det polsk altså vokset til omkring de 680 milliarder US dollars, hvorimod det danske er vokset til langt mindre, nemlig til 400 milliarder US dollars. Så altså Polen har basalt set fået en helt anderledes økonomi, og med den anderledes økonomi har dele af de polske klassiske stormagtsdrømme ligesom også blevet revitaliseret. Altså, og måske endda polsk revanchisme over for Sovjetunionen og Rusland har derved også fået nye vinger at kunne flyve på.
Jo, og på den måde er Polen jo blevet det, som Polen var, nemlig en europæisk stormagt. Og meget af Polens frustration med det øvrige Europa, ikke mindst tyskerne, har jo været, at man ikke synes, man blev anerkendt som det, men blev set som sådan et eller andet andenrangs europæisk land. Og det er så der, vi kommer tilbage til Donald Rumsfelds pointe med det nye Europa. Fordi hvad er det, Polen siger, når de siger, at de egentlig godt kunne overveje at få muligheden for at levere NATO-atomvåben? Det er jo, de netop ikke siger det, som tyskerne har sagt. De siger ikke, ej, lad os da få et EU-atomforsvar, og det vil vi da gerne være en del af den diskussion om. Og det tror jeg egentlig ville blive modtaget med stor glæde i Paris, hvis man sagde det i Polen. Men det siger Polen ikke. Polen siger, vi er medlemmer af NATO, vi er medlemmer er klubben med amerikanerne, og vi vil gerne have den her sikring, men vi tror ikke på det der med noget EU. Vi tror på, at det skal gøres sammen med amerikanerne, så nu har vi købt vores fine nye amerikanske kampfly, som vi gerne vil have nogle fine amerikanske atompumper på. Og det er jo så tydeligt, som man kan sige det, at sige, prøv at høre her, vi er med i NATO, fordi vi er allieret med USA, og det er meget rart med alle andre, vi kan godt lide jer og alt det der, men det er det, alliancen handler om.
Og det understreger de ved, at de siger, at de fører forhandlinger imellem Polen og USA. Det er ikke noget, der bliver lagt over i NATO's atomare planlægningsgruppe eller lignende. Det her, det er et til et Polen til USA, og det viser Polen også, vi er en magt, man må regne med i Europa.
Så I kan ikke bare sidde i Udenrigsministeriet i Paris, jer tyske og franske diplomater, og bestemme, hvordan Europa skal se ud. Det klarer vi, og vi kan for øvrigt også klare det uden jer af budskabet. Ikke?
Og det skal vi vel sætte ind i sådan en større sammenhæng, fordi nu taler vi USA, og vi taler, og vi taler Polen, men hvis vi taler den tidligere amerikanske udenrigsminister Madeleine Albright, så sagde hun vel et eller andet med, at det var der ikke brug for.
Men hele NATO's koncept for at udvide med de østeuropæiske lande, det var, at der ikke skulle atomvåben der. Og nu taler både i Kreml og i dele af den danske debat jo enormt meget om, hvad NATO og USA skulle have lovet Rusland. Og det meste af det her, det er mest noget, russerne har fundet på, og vi andre er kommet til at kopiere. Men lige her er det faktisk rigtigt. Altså Albright sagde for eksempel i 97, at we have no plan, no need and no intention to station nuclear weapons on the territory of the new members. Og det her er en del af en tale, hvor hun siger, prøv at høre her, Rusland, vi udvider NATO, fordi vi vil skabe sikkerhed og stabilitet i Europa. Bare roligt, vi er ikke ude på at tro jer. Og derfor har vi selvfølgelig ikke nogen planer, eller nogen nødvendighed, eller nogen intention om at udstationere atomvåben. Det er jo nok værd at hæfte sig med, at Albright ikke siger, vi kunne aldrig nogensinde finde på det. Det hun siger, det er, at det har vi ikke nogen planer om, det har vi ikke brug for, vel, Rusland. Og vi har heller ikke nogen intentioner om at gøre det. Men det ligger selvfølgelig underforstået, at hvis verden skulle se anderledes ud, så kunne det jo være, at vi skulle gøre det. Og derfor har Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, jo også meget tydeligt sagt, at hvis hvad der måtte være af forståelser mellem NATO og Rusland om, hvordan man behandlede de østeuropæiske medlemmer, at det slags forståelser findes ikke længere efter invasionen af Ukraine.
Og her tror jeg, at du bruger det helt rigtige ord, og det skal I som lytter gribe fat i. Forståelse. Fordi der eksisterer jo ikke nogen traktater, der begrænser NATO's udvidelse imod øst. Altså det eksisterer simpelthen ikke. På trods af, at man fra Kremls side, og fra nogen, der måske bliver betalt af Kreml, går ud og siger det. Og hver eneste gang, så siger jeg til folk, jeg vil gerne se det dokument. Kom med det. Og det eksisterer simpelthen ikke.
Nej, det bedste Kreml har, det er, at Gorbachev engang skulle have gået tur med hvad hedder det, den amerikanske daværende udenrigsminister, og så skulle de have aftalt et eller andet. Ikke? Det er max, de kan nå op på.
Ja, så der eksisterer ikke nogen traktat, som bliver brudt på det her punkt. Det er ret vigtigt, og i øvrigt så har både USA og Rusland nærmest lukket samtlige våbenbegrænsningsaftaler ned over de seneste 10 år, og det er måske i virkeligheden også en del af de problemer, man kommer til at bokse med de næste par år, der hvordan kan man genetablere en diskussion om våbenkontrol.
Jo, fordi det her afspejler jo selvfølgelig også af våbenkontrolregimet, som man opbyggede der i 80'erne for at ligesom klare afslutningen af den kolde krig, er det væk, både på det konventionelle og det nukleare område. Ja, i hvert fald de store hele er væk.
Så der er en masse ting, der er under forandring, og jeg synes, at vi har haft to møder, som virkelig sådan fremhæver denne her forandring, der er kommet. Og lidt provokerende, så har vi talt med hinanden om, er Polen ved at blive det nye Storbritannien? Men læg lige mærke til, at den britiske premierminister Rishi Sunak, da han præsenterede Storbritanniens største hjælpepakke indtil videre, så var det den 23. april på Sankt Georgsdag. Og det var ikke hjemme i Storbritannien, det var i Polen, hvor han fortalte, at man bruger meget, meget store beløb, og man forærer mere end 400 køretøjer til ukrainerne. Man giver dem jord-til-luft-missiler, og man giver dem Ikke mindst, så giver man dem nye langtrækkende missiler, som gør, at ukrainerne kan genoptage dele af deres kampagne.
Altså man giver dem med andre ord alt det, som Tyskland ikke vil give dem, ikke?
Ja, og det er der nok sådan en rimelig klar pointe i, at Storbritannien og Frankrig leverer Storm Shadow skråstreg Scalp missiler, som hedder det ene, hvis man er i Storbritannien, og det andet, hvis man er i Frankrig. Det er langrækkende missiler, som matcher lidt de tyske Taurus missiler. Men det var ligesom det ene møde. Og det andet møde, som er lige så bemærkelsesværdigt, det fandt jo sted i Berlin her for noget tid siden, hvor Polen, Frankrig og Tyskland mødtes for at tale om, hvordan at man skal håndtere problemerne i Ukraine. Og der synes jeg ligesom, at vi med de her to møder ser en ny balance begynder at tegne sig. Storbritannien i kraft af Brexit og dårlig britisk økonomi og et britisk forsvar, som helt ærligt er på hælene, blandt andet fordi, at de har geninvesteret i ubåde, geninvesteret i hangarskib, men så har Storbritannien jo nærmest ikke en hær tilbage. Men så ser vi lige pludselig Polen, Frankrig og måske Tyskland som værende de økonomiske og i hvert fald også kommende militære stormagter, der tegner sig.
Jo, og det er Polen, der går igen i de to møder, du nævner. De er stadigvæk medlemmer af EU, så de kan gå til den type møder. Hvad hedder det? I mødet i Berlin, der havde Scholz og Macron nok også brug for en tredje person i rummet, så de blev tvunget til at tale pænt til hinanden, efter at have skintes relativt højlydt, og Macron var kommet til at kalde Scholz for en kujon. Men når Polen ikke er med til at lave parterapi mellem Frankrig og Tyskland, så kan de så til gengæld give Storbritannien mulighed for stadigvæk at have en sikkerhedspolitisk rolle i Europa. Altså på den måde er Polen jo pludselig en magt, det hele handler om. Også fordi, at vestlig støtte til Ukraine kunne simpelthen ikke finde sted, hvis man ikke fra Polen med jernbane kunne sende alt det her isenkram, vi taler om, ind i Ukraine. Altså det er Polen, der gør, at Vesten kan støtte Ukraine. Så Polen er jo et nøgleland i europæisk sikkerhed for øjeblikket.
Og Polen har så valgt at blive en militær stormagt. Altså det er jo et tilvalg. Altså i Polen taler man om at bruge helt op til 5% af bruttonationalproduktet, som jo i øvrigt er vokset markant, som vi lige talte om, på militær.
Og derfor har Polen jo stået ret langt fremme i rækken af folk, der ikke var imponeret over, at man nåede op på 2% af bruttonationalproduktet i...
Lige præcis.
Men Lars, skal vi ikke lige tale lidt grej? Hvad er det, Polen har købt ind?
Jamen, altså, Polen har været på indkøb særligt to steder. Polen har været på indkøb i USA. Du har allerede talt om F-35'eren, men så har de jo altså også købt de her HIMARS raketsystemer, som er blevet berømte for hvordan at ukrainerne har kunne bruge dem i, og derved altså det er et system, der gør, at du på lang afstand kan nedkæmpe fjenden. For eksempel, du kan ramme deres hovedkvarter, du kan ramme deres logistikknudepunkter osv. Og så har de indkøbt, og jeg kan simpelthen ikke huske tallet uden ad, men er det nogen af 80 Apache-helikopter? Det er deroppe.
Det er mange.
Og derved bliver de den største magt uden for USA, der har de her kamphelikopter.
Og hvad er det, man bruger en Apache-helikopter til?
Jamen, du bruger den jo blandt andet til at nedkæmpe fjendtlige panser. Altså.
Ja, det meningen er, at den skal operere sammen med ens egne kampvogne for at nedskyde fjendens kampvogne, inden de skyder ens egne kampvogne ned. Ikke? Ja. Og de blev udviklet af den amerikanske hær. Det er nemlig den amerikanske hær, der er dem. I 70'erne og 80'erne, til at skulle nedkæmpe den røde hær, når den kom rullende i 3. verdenskrig. Ikke?
Og de skulle ligge lige under bakketoppen og stikke deres kameraer op, så vidt jeg husker. Og så, når man havde opdaget en fjendtlig kampvogn, lige komme op, affyre, og så dukke sig ned igen. Ikke?
Så det er jo, altså, de er jo simpelthen lavet til det, polakkerne har købt dem til, nemlig til at afskrække og om nødvendigt nedkæmpe en russisk kampvognshær.
Og så det andet land, som Polen efter lange overvejelser, de spurgte først Tyskland, om de kunne købe Leopard-kampvognen der, og de tyske fabrikker sagde, ja, det kan I godt om 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 år. Og så endte den polske regering med at sige, det holder simpelthen ikke det her. Vi går til Sydkorea, og Sydkorea fremstiller den kampvogn, der hedder K2, og som er en af verdens bedste mellemtunge kampvogne. Og der har de bestilt hold nu godt fast, 980 kampvogne.
Og hvor mange er det, Danmark har? Bare som sammenlig.
Vi har 44.
Det er det, ikke?
På en rigtig god dag, og har lige bestilt, eller skal måske til, i henhold til de nyeste læg fra Forsvaret og Forsvarsministeriet til at købe 9 mere, ikke? Men Polen køber altså en faktor 100 i forhold til, hvad Danmark
køber. Jo, og så har de ikke alene i K2-vægtklassen jo altså så næsten 1000 kampvogne. De har også købt, men ikke fået, tror jeg, Abrams, altså amerikanske kampvogne, ikke?
Jo. Fordi de holder fast i, at de vil gerne være gode venner med amerikanerne. Og så går de på videre indkøb hos de gode sydkoreanere og køber 648 haubitser af typen K9. Og de køber jo også kampfly fra Sydkorea af typen F-50. Der køber de 48 kampfly, altså flere kampfly, end Danmark har på nuværende tidspunkt, og hvad Danmark måske kommer op på. Og det bliver jo kampfly, som de så har ved siden af de F-35, de får. Og det, der er det interessante ved de polske indkøb, er, at de får leveret 180 kampvogne. Det fik de allerede i 2022. De fik leveret 48 haubitser allerede i 2022. Og det har gjort, at Polen kan udfase gamle kampvogne og gamle artilleri og sende videre til Ukraine.
Og det sætter måske også den danske diskussion om, at man faktisk ikke kan bygge et forsvar op før 2030 eller senere, en lille smule relief, ikke? Altså Polen har sagt, vi har brug for grædet så hurtigt som bare overhovedet muligt. Hvem kan lave det? Så kigger de til Sydkorea, som takket være tæt samarbejde med amerikanerne, laver ganske glimrende militært isenkram, og så har de sådan set fået det med det samme.
Og det isenkram, der er bygget til at udføre meget store kampe. Altså det er isenkram, der er blevet tænkt til, at det her skal kunne kæmpe på en klassisk slagmark med divisioner imod divisioner. Så det er altså det materiel, der virkelig skal kunne klare noget, og som er udviklet til det her. Og det interessante er, at Polen kobler det her med deres erhvervspolitik. De kobler erhvervspolitik og sikkerhedspolitik, og har lavet en aftale med sydkoreanerne om, at de får lov til at på licens at bygge kampvogne og haubitser, altså kanoner, i Polen fra 2025. Og det betyder, at Polen nærmest med trylleslag går hen og bliver til en af Europas afgørende forsvarsindustrilande. Og det tror jeg, at det kommer til at medføre en del diskussioner internt i EU, blandt andet fordi, at der ændrer balancen sig fra Frankrig og Tyskland til, at Polen lige pludselig kan gå hen og blive til en interessant spiller på denne her område. Så det er ikke kun vores diskussion i indledningen om atomvåben, det er også, hvad er Polen for en spiller i fremtiden?
Og det vil påvirke hele EU-debatten, som du meget rigtigt siger. Også på den måde, som EU har bevilget penge til forskning og udvikling på forsvarsområdet. For ideen med de penge, det var, at det skulle styrke fransk og tysk forsvarsindustri. Sikkert godt et samarbejde med alle mulige andre mindre lande eller sådan noget, men det var sådan set hovedpointen. Når Polen så pludselig melder sig på den der bane, så begynder der at være en spiller til. Og der begynder at være et forskningsmiljø og en industribase til, der også skal plejes. Ikke? Og det genåbner diskussionen i EU.
Og Polen er i gang med at udvikle andet materiel også. Altså, der er lige for tiden, hvis man er grejfetishist, så skal man gå ind, og så skal man søge på Polen, og så skal man søge på lastbilkaster miner. Altså, de er ved at have udviklet en lastbil, der kan kaste 800 panserminer ud i løbet af meget, meget kort tid, sådan så at du kan i virkeligheden stoppe en fremrykkende fjendtlig bataljon, brigade, hvor meget vi nu er oppe i, med at lægge et minefelt ved simpelthen at skyde miner ud i et område, og på den måde kunne sænke fjenden. Og det er helt klart, det er jo også noget af det, som man kigger på i Ukraine. Og Ukraine kigger med stor interesse på, hvor hurtigt kan polakkerne udskifte deres materiel, og så sende det udskiftede materiel til Ukraine. Så altså denne her polske investering kommer til på mange punkter at påvirke hele den sikkerhedspolitiske dimension i Europa.
Så Polen er altså gået foran både i støtten med Ukraine og også, som du meget fint beskrev det, Lars, tæt forbundet dermed gået i gang med at opruste sit eget forsvar og vil inden for ganske kort tid have en betydelig hær stående klar. Og det har de jo selvfølgelig, fordi polakkerne er bange. Der er krig i deres naboland. Russerne har rykket taktiske atomvåben ind i et andet naboland. De har god grund til at føle, at, at det brænder i nærheden af dem, og det nok er nu, man skal begynde at købe ind.
Og Polen er jo forsvundet fra verdenskortet.
Og det mener du ganske bogstaveligt?
Og det mener jeg helt bogstaveligt. Altså, at vi har haft Polens tre delinger i 1700-tallet, hvor at Polens omgivende stater, Preussen, Østrig, Ungarn og Rusland, slugte Polen. Polen blev så gendannet, og så er det jo altså en af de dele af 2. verdenskrig, som Polen bliver gendannet efter 1. verdenskrig. Og så noget af det, som russerne har det meget, meget svært ved, det er jo, at russerne sammen med tyskerne jo så i 1939 deler Polen for fjerde gang, og hvor at Polen jo så forsvinder, og så genopstår Polen efter 2. verdenskrig, men som jo i virkeligheden noget, der bliver styret af Sovjetunionen. Så polakkerne har en meget klar historie, der hedder, de der russere, de skal undelømme ikke komme for tæt på, og vi stoler jo heller ikke rigtig helt på tyskerne.
Nej, og det moderne Polen, der så opstår derefter 2. verdenskrig, er jo så et Polen, der er rykket mod vest. Ligesom Ukraine. Så i virkeligheden har Ukraine og Polen så også udvekslet både befolkninger og grænser over de sidste 200-300 år. Så det er et tæt forbundet område, det her. Det er jo også tæt forbundet militærstrategisk. Altså, det er med alt skyldig hensyn til floder og alt muligt andet, jo dybest set en lang slette, som man kan kæmpe frem og tilbage på. Og det er jo, hvis du ser i europæisk historie, et af de steder, hvor der er blevet kæmpet de største slag med de fleste mennesker fra Napoleons invasion af Rusland til kampen under 2. verdenskrig og nu krigene i eller krigen i Ukraine.
Eller kampen i 1700-tallet, der gjorde Sverige holdt op med at være en stormagt, altså slaget ved Poltava og sådan nogle ting. Men der er en sidste ting, inden vi begynder at runde af, jeg tror, at vi skal fremhæve, og det er, at Polen og Frankrig har nogen ens interesser i EU på et helt andet område, nemlig på landbrugsområdet. Og det er noget af det, der gør, at det her bliver sådan endnu mere problematisk, fordi noget af det, som Ukraine gerne vil, det er at sælge blandt andet deres kæmpestore kornproduktion til EU. Men der står franske bønder og polske bønder side om side og siger, det har vi egentlig ikke lyst til.
Og blokere grænseovergange, altså nok mest de polske bønder, knap så meget de franske.
Ja, ja. Men det giver ligesom, at der kan Polen og Frankrig også finde sammen på noget, der i øvrigt saboterer deres egen sikkerhedspolitik i forhold til Ukraine. Så det her har nogle enormt kompleksitet i sig, som også gør, at for eksempel den franske præsident Macron, han skal virkelig balancere, når han taler støtte til Ukraine, sådan så at franske landmænd ikke opfatter det som, at nu får ukrainerne lov til at oversvømme de franske landbrugsproduktion med billigere ukrainsk produktion.
Lars, det kan jo godt være, at vi ikke rigtig bliver lukket ind i diskussionen mellem Polen og USA om Polens adgang til atomvåben. Nu har Polen så offentligt formået at markere, hvad det var, de synes. Det virker nok også, som om den polske premierminister, den polske præsident, måske ikke er helt enige, eller måske rettere sagt ikke er helt enige om, hvor højt man skal tale om det, man har gang i her. Så det bliver måske lidt sværere at følge. Men hvad vil du holde øje med, når du ser på den strategiske udvikling fra polsk side?
Ja, altså, jeg vil holde øje med Polen og Tyskland. Fordi de har sådan en klassisk historik med, at de kommer op og skændes. Og Polen har stadigvæk nogle ting, hvor de synes, at tingene er uafgjort fra 2. verdenskrig. Men tyskerne føler sig jo også presset. Altså, hvad er det for et Polen, der er på vej frem? Er det et Polen, der vil presse os som Tyskland? Så Tysklands reaktion over for, hvad det er for en diskussion, der er i Polen, vil jeg holde meget øje med. Hvad tænker du mere over?
Jeg er spændt på, hvor meget polakkerne vil rykke selv, og hvor meget de vil rykke sammen med nogle andre. Nu har Polen jo skiftet regering til en mindre højre nationalistisk regering, og det åbner nogle muligheder for samarbejde i resten af Europa, som de ikke har haft før. Men de har på det sikkerhedspolitiske område egentlig nogenlunde den samme dagsorden, fordi de har de har de samme nationale interesser nu, som de havde efter det der valg. Så i hvor høj grad vil Polen prøve at være en koalitionsbygger, eller i hvor høj grad vil Polen blive fanget i den der lidt isoleret rolle, som landet egentlig har haft i en række år. Og Donald Tusk, den nye premierminister, har jo en fortid i EU. Han ved godt, hvordan man opererer i det system. Så det bliver spændende at se, hvordan Polen vil spille alle de her kort, som vi har talt om, de nu har på hånden.